Гаворыць Радыё Свабода, з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коротка пра падзеі дня. Кіраўнікі Вялікабрытаніі, Нямеччыны, Італіі і США дамовіліся на нефармальнай сустрэчы ў Гановеры, што Вашынгтон актывізуе супрацоўніцтва з нармандскай чацвёркай для выканання менскіх пагадненняў па Украіне. Пра гэта заявіла, знаходзячыся з візітам у Кіеве, памочніца дзяржсакратара США Вікторыя Нуланд. Яна таксама асудзіла забарону міжлісу крымска-татарскага народу. Нуланд таксама паведаміла, што падчас яе сустрэчы ў Кіеве ніякіх канкрэтных тэрмінаў выбараў на Донбасе не абмяркоўвалася. Улады Беларусі спрабавалі забараніць уезд першаму віцэ-спікеру Верхоўнай Рады прадстаўніцы Украіны на менскіх перамовах па Донбасе Ірыне Герашчэнцы. Паводле яе слоў, МЗС Украіны атрымаў дзіўны ліст ад МЗС Беларусі, у якім пазначана, што ёй забаронены уезд у Беларусь па ініцыятыве кампетэнтных органаў Расійскай Федэрацыі. Пасля ўмяшання пасольства Украіны ў Менску, Герашчэнку, якая ляцела з Брусэля, сёння ўсё ж пусцілі ў Беларусь. Дазвол на ўезд дзейнічае адзін месяц. Першы пуск расійскай ракеты «Носьбіта» з касмадрома «Усходні» у Амурскай вобласці, запланаваны на раніцу серады, адмянілі за паўтары хвіліны да старту з-за таго, што не спрацавала аўтаматыка. Касмадром «Усходні» наведаў і прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін. Ён вырашыў затрымацца там да таго моманту, як сітуацыя з пераносам пуску праясніцца. Рэзервнай датай пуску ракеты ў Раскосмасе называюць 28 красавіка. Александр Лукашэнка пагадзіўся з датай 11 верасня для правядзення выбараў у Палату прадстаўнікоў. Пра гэта журналістам паведаміла старшыня Цэнтр выбаркам у Беларусі Лідія Ярмошына пасля нарады ў кіраўніка дзяржавы. Да мяне ў студыі далучылася і мая калега Ганна Соус, якая сёння веб-рэдактар сайту «Свабоды». Ганна, якімі яшчэ тэмамі дапаўняецца гэтая карціна дня?
Найперш я звярнула бы ўвагу слухачоў «Свабоды» на онлайн-рэпартаж «Свабоды» з Чарнобыльскага шляху. Гэта 2,5 гадзіны відэотрансляцыі і таксама твітэр-трансляцыя, яны цалкам даступныя на сайце, а таксама цудоўную інфаграфіку 30 гадоў радыяцыі фотагалерэя «Свабоды». Я раю глядзець здымкі, зробленыя карэспандэнтамі «Свабоды» ў Хойніцкім раёне Гомельскай області ў Чарнобыльскай зоне ў канцы красавіка 16 году. А таксама можна прачытаць вельмі сцісла пра 10 яскравых момантаў Чарнобыльскага шляху. Таксама, калі гаварыць пра чарнобыльскую тэму, у нас на сайце вельмі цікавае кіно, зроблены карэспандэнтамі «Свабоды» пра знакамітую сям'ю хасідаў з Чарнобыля. Іцак Эмэр Цвярскі жыве ў Нью-Йорку разам з жонкай і дзецьмі. Ён нашчадак знакамітай дынастыі хасідаў Цвярскіх, род якіх паходзіць з Чарнобыля. Задоўга да таго, як гэты ўкраінскі горад стаў вядомы ва ўсім свеце за аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі. Таксама я бы звярнула ўвагу на тэатральную рэцэнзію майго калегі Вячаслава Ракіцкага, які быў на прэм'еры спектакля ў Купалаўскім тэатры «Дзве душы» паводле аповесці Максіма Гарэцкага. І гэтая рэцэнзія будзе вельмі карысная тым, хто яшчэ хоча схадзіць на спектакль. Таксама на нашым сайце вельмі цікавае інтэрв'ю з беларускай актывісткай Яўгеніяй Андраюк, якая працуе ва ўкраінскай арганізацыі «Крымсос», якая займаецца праблемамі акупаванага Крыму. І пра свой удзел у гэтай арганізацыі Яўгенія Андранюк расказвае «Свабодзе».
Чытайце на сайт «Свабода.орг». Я нагадаю, што у вас таксама ёсць магчымасць каментаваць усе гэтыя тэмы.